Эпидемиологик хәл тотрыклы булуга һәм чикләүләрне бетерүгә карамастан, Татарстанда COVID-19 вирусына күмәк иммунитетны ныгытуны дәвам итергә кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, узган атнада республика буенча авырулар саны бер юлы 9%-ка кимегән, әмма 2 айдан көз килеп җитә. Ул төрле авырулар өчен уңайсыз чор булып тора. Пандемияның кискенләшүенә юл куймас өчен гражданнарны вакцинацияләү буенча эшне активлаштырырга кирәк. Без Төркиядә, Италиядә туристлар күпләп яшәгән башка урыннарда ниләр булганын күрәбез. Анда хәл тотрыклану ягында түгел, киресенчә, шуңа күрә кешеләрне вакцинацияләү һәм иммунитет мәсьәләсе актуаль булды һәм шулай булып кала да, дип саный Рөстәм Миңнеханов. Искәртеп узабыз, июль айында Россиядә COVID-19 буенча битлек режимы, төнлә җәмәгать туклануын тыю, шикне узу өчен кайбер чаралар буенча шикләүләр гамәлдә булудан туктаган иде. Татарстанда кайбер чаралар федераль дәрәҗәдәгегә караганда иртәрәк кабул ителде. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов балалар сауыктыру лагерьларындагы санитар-эпидемиологик хәлгә даими мониторинг алып барырга, шулай ук балаларның иминлеген тәэмин итүне бик җитди күзәтергә кушты. Ул билгеләп үткәнчә, шушы көннәрдә балалар лагерьларында беренче ял сменасы тәмамланган. Барлыгы 1195 ял оешмасы җәлеп ителгән. Беренче сменада 86 меңнән артык бала ял иткән. Бүгенге көндә республика лагерьларында 23 меңнән артык бала катнашында икенче ял сменасы оештырылган. Шул исәптән Кара диңгез яр буенда хәзер Татарстаннан 1386 бала ял итә. Җәйге ялны оештыруда мөһим бурыч балаларның иминлеген тәэмин итү. Шул исәптән санитар нормаларны кадгый үтәү, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Президенты Роспотребнадзор җитәкчелегенә, Яшьләр эшләре министрлыгына, район һәм шәһәр башлыкларына балаларның ялын оештыруга карата таләпләрне тайпылышсыз үтәүне тәэмин итергә кушты. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә социаль мәдәни өлкә һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру турында хәбәр итте. Мәгариф өлкәсендә 5 программа гамәлгә ашырыла. Федераль һәм республика акчалары хисабларында ремонтлана торган 118 гомуми белем бирү учреждениесендә башкарылган эшләр күләме 58%-ка җиткән. Сәламәтлек саклау тармагында 3 программа гамәлгә ашырыла. Беренчел медицина звеносына караган 32 объектны ремонтлау буенча башкарылган эшләр күләме бүген 62%-ка бәяләнә. Мәдәният тармагында 4 программа гамәлгә ашырыла. 10 авыл мәдәният йорты буенча эшләр 64%-ка башкарылган. 7 мәгариф учреждениесе буенча подрядчылар планлаштырылган эш күләмен 59%-ка тәмамлаганнар. Республикада күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 53%-ка үтәлгән. Бүгенге көндә 84 торак объектта эшләр тәмамланып килә. 59 күп фатирлы йортта эшләр тулысынча төгәлләнгән. Республикада эссе көннәр урнашу суда хәләкәтләрнең артуына һәм янгыннар белән хәлләрнең кискенләшүенә китерде. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, республиканың су объектларында бер атна эчендә 8 кеше хәләк булган, шул исәптән 4 бала. Ә ел башыннан 25 кеше, шул исәптән 7 бала. Шуңа бәйле рәвештә муниципаль берәмлекләр башлыкларына гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлекчәләре белән бер су объектларында гражданнарның ял итү урыннарын, бигрәк тә су коюның өчен оештырылмаган урыннарны контрольгә алырга кирәк. Шулай ук суда хәләкәтләрне булдырмас өчен халык белән профилактик эшне көчәйтергә кирәк, дип мөрәҗәгать итте Татарстан Президенты киңәшмәдә катнашучыларга. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов янгын куркынычсызлыгы чараларын контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Ул Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 8 июлендәге карары белән Аксубай, Әлки, Апас, Югары Ислан, Биектау, Кайбыш, Питрәч районнары һәм Казан шәһәре чикләрендәге урман фондында 21 көнгә гражданнарның урманнарда булуына, аларга транспорт чаралары килеп йөрүгә һәм билгеле бер эш төрләрен башкаруга чикләүләр кертелүен искә төшерде. Татарстан Президенты билгеләп үткәнчә, әлеге районнар исемлеге киңәйтеләчәк. Ул шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре һәм республиканың муниципаль берәмлекләре вәкилләре катнашында аерым киңәшмә үткәрергә кушты. Су кыюу сезону башлангандан бирле Казандын граждандарын яклау идарасы кызматкерлери 210 патрульлик уюштурган һәм су кыюу урындарында билешмеликлер таратуу белән 719 әңгәме үткәргән. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитетынын граждандарын яклау идарасы башлыгы Фердинанд Тимирханов сөйләде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов балыкчылык буенча федераль агентлык җитәкчесе Илья Шестаков белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Яклар су объектларының экосистемаларын саклау, балыкчылыкны үстерү һәм тармак өчен актуаль булган башка темалар буенча фикер алыштылар.